Nun ti latini radiofonie finnike generalis quos vobis rekitat Virpi Seppälä-Pekkanen. In comitis finnie parlamentaribus mense aprilii factis victores evaserunt factiones centralis finni fundamentales conservativi quorum factionum presides Juha Sipilä, Timo Soini, Alexander Stubb de novo regimine constituendo et eius programmate inter se consultaverunt. Denique de novo regimine convenit quod hodie a presidente rei publice nominatum est. Ministri in regimine sunt quattuordecim. Ex factione centralii sunt sex ministri, ex finnis fundamentalibus quattuor, totidemque ex conservativis. Primus minister est Juha Sipilä, minister rerum exterarum Timo Soini, minister erarii publici Alexander Stubb. Principale propositum regiminis est economiam patriae restituere ne debitum publicum crescat sed paulatim minuatur. Communia et municipia post hac independentius quam ante de suis rebus administrandis constituere poterunt. Ad sumptus eorum de minuendos servitia quae curare debent amputantur. Tributa ex salaris solvenda non augentur, sed equilibrium economicum petitur tam parsimonia et vectigalibus quam incremento laboris. Postquam copie in presidentem Bashar al-Assad fideles Palmyram reliquerunt ordo ISIS urbem occupavit. Ex eo sequitur ut ISIS aditum ad campos petrolei et gasi regionum syrie mediarum habeat. Verendum est ne monumenta antiqua etatis romanorum a pugnatoribus illis barbaris deleantur sicut jam antea in Irakvia et Syria factum est. Palmyra erat olim statio commercialis itineris serici quod etate Augusti imperatoris ad imperium romanorum annexa est. Secundo post Christum natum seculo maxime floruit et anno ducentesimo duodecimo ab imperatore Septimio Severo colonia romana facta est. Templa et alia edificia Palmyre bene conservata inter monumenta archeologica maximi momenti estimantur. Kertaamina cantionum Eurovisionis jam sexagies facta sunt. In hornotino kertaamine vindobone facto victoriam reportavit Svegia, secundum locum obtinuit Russia, tertium Italia. In kertaamen finale admisse erant viginti septem nationes. Cantionem Svegie heroes intitulatum kekinit mons Zelmerlöv. Finnia jam in semifinaalii ex kertaamine eliminata est. Matematicus John Nash, premio Nobeliano ornatus, calamitate vehiculaarii in novaake sarea interiit. Multos annos schizofrenia affectus erat. Quomodo cum morbo vixerit, describitur in pellicula kinematografica Beautiful Mind anni bis millesimi primi quae quattuor premia Oscar accepit. In USA greges apium frequentius quam ante moriuntur. Inter mensem aprilem huius anni et preteriti cultores apium plusquam quadraginta centesimas examinum amiserunt. Sollicitudinem affert, quod nunc primum mortes estivo tempore frequentiores erant quam hieme. Quae causa sit cur apes itagregatim moriantur pro certo non constat. Nuntis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.